13. bab. Yerobgam qurbanlyk sapasynyň ýanyna ýakymly ýeşil tutatga ýakjak bolup durka, Rebbiň tapşyrygy boýunça Hudaýyň adamy Yahudadan beýtile geldi. Ýanky Hudaýyň adamy Rebbiň tapşyrygy boýunça qurbanlyk sapasyna gygyryp şeýle diýdi. Ey qurbanlyk sapasy, Reb şeýle diýer: "Ine, Dawudyň neslinden bir ogul dünýä iner. Onuň ady Yoşuýa bolar. Yoşuýa sejdegahlarda ýakymly ýeşil tutatga ýakýan ruhanylaryň özlerini seniň üstünde gurbanlygydyr. Üstünde insanlaryň süňkleri ýakylar. Hudaýyň adamy şol gün bir alamat berip şeýle diýdi: "Rebbiň aýdan alamaty şudur. Bu gurbanlyk sapaty çym pytrak bolup, üstündäki kül dumly duşa pytrar. Onuň beýteldäki gurbanlyk sapatyny gygyryp aýdan sözüni Yerobgam eşitdi. Ve kurvarlık sapatının yanından elini uzadıp, "Onu tutun," dedi. Yerobgamın Hudaýyň adamına karşı uzadığın eli şol vada ısmaz olup, ol elini izine çekip bilmedi. Hudaýyň adamının Rebbiň tavşırı boyunca görkezen alamatına göre, kurvarlık sapatı çımpıtırak olup, üstüne kül dümlü duşa pıtıradı. Paça ona, "Hudaýyň Rebden mana rehim etmeni sorar. Elimin kutulmağı için dileğe dey," dedi. Şey deyip Hudaýyň adamı Yerobgamın elinin kutulmağı için Rebbe dileğe etti. Ondan padişanın eli kutulup önkü haline geldi. Padişa Hudaýyň adamına şeyle dedi: "Menin bilen öye gel de naharlan. Bana eden yağışlığın için men tana silahı verecek. Emma Hudaýyň adamı padişa, bana padişalığın yardını verdiğin. Men senin bilen gitmerin. Bu yerde çörek yiyip su da içmerin. Çünkü Reb mana, ol yerde çörek yiyme, su içme, giden yolunun iyidine kaytma," deyip tavşırdı, deyip cevap verdi. Şey deyip ol iyidine, Beytel'e gelen yolunun gitmeyen başka yolunun kayttı. Beytel'de bir karri peygamber yaşayardı. Onun oğullarının biri gelip, Hudaýyň adamynyň şol gün beýtelde eden ähli işlerini oňa gurrun berdi. Olar onuň paça diýerleriniň barny kakalaryna aýdyp berdiler. Kakalary olardan, "Ol haýsy ýoldan gitdi?" diýip sorady. Onuň oglary Yahudadan gelen Hudaýyň adamynyň haýsy ýoldan gidenligini kakalaryna görkezdiler. Onsoň peýgamber oglaryna, "Maňa eşegimi gaňalap berin," diýdi. Olar oňa eşegini gaňalap berdiler. Peygamber eşegine minip Hudaýyň adamynyň ýerinden gidip onu tapdy. Ol duw bagajynyň aşagyna otyrdy. Peygamber onuň, "Sen Yahudadan gelen Hudaýyň adamymy?" diýip sorady. Ol hem, "Hawa, men şol," diýip jogap berdi. Ol Hudaýyň adamyna, "Ýür öýe gideli, şol ýerde naharlanay," diýdi. Emma Hudaýyň adamy, "Men senin bilen iýdime, öýüňe gidip bilmen. Men bu ýerde senin bilen çörek ýemeýjek däl, suw içmek däl," diýdi. "Çünki Reb maňa, ol ýerde çörek ýeme, suw içme, giden ýolundan iýdine gaýtma," diýip tapşyrdy, diýdi. Ondan ol peýgamber Hudaýyň adamyna şeýle diýdi: "Men hem senin ýaly bir peýgamberdirim. Rebbiň tapşyrygy boýunça bir periste maňa, ol çörek yiyip su içer ýaly, onu iýdine öwür de özüň bilen bile öýüňe alyp gaýt," diýdi. Ol Hudaýyň adamyna alaýardy. Ondan Hudaýyň adamy onuň bilen iýdine gaýtdy we onuň öýüne gelip çörek edinni su içdi. Olar saçak başyny otyr kalar, onu iýdine alyp gaýdan peýgamberi Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Ol Yahudadan gelen Hudaýyň adamyna Reb şeýle diýýär," diýdi. "Rebbiň sözünü dinlemeň. Hudaýyň Rebbiň özüňe beren tapşyrmalaryny saklamadyň. Iýdiňe gaýdyp çörek edinme, suw içme diýilen ýerden iýip içendiň üçin ata-babalaryň madaryna jaýlanmardyň. Hudaýyň adamy iýip içip bolandan soň, oňa özüni iýdine alyp gaýdan peýgamberiň eşegini gaňalap berdiler. Hudaýyň adamy gidip barýarka, oňa ýolda bir ýolbars duşup ony öldürdi. Onuň jesedi yolun üstünde yatırdı. Eşek de yol varsa onun kaptanına doğurdu. Adamlar geçip bariyer kalır, yolda yatan cetedi hem de cetedin kaptanına duran yolbartı gördüler. Ondan olur yankı karrı peygamberin yaşayan galadına gelip, bu arada adamlara gurrun verdiler. Hudayın adamını yolun idine uğran bu peygamber, bolun vakanı işidenle. Ol, Rabbin sözüne kulak asmadık, Hudayın adamıdır. Rab aydın sözüne göre, onu artlana verip, artlan hem onu parçalap öldürün olmalı, dedi. Ondan ol oğullarına, bana eşeği kanalap verin, dedi. Olur ona eşeği kanalap verdiler. Ol peygamber gidip, Hudayın adamının yolu yatan cetedin taptı. Eşek ve yolvars cetedin kaptanına duran eken. Yolvars Hudayın adamının cetedini imendir. Eşek de parçalamandır. Ol peygamber Hudayın adamının cetedini götürüp, öz eşeğinin üstüne yüklötti, onu iğdine alıp kayttı. Ol yaz tutup onu caylama için kala geldi. Peygamber cetedi öz mazarlığına koyup, vah doğun doğun deyip, oğulları bilen Hudayın adamının yağısını tuttu. Ol Hudayın adamını caylap olundan sonra oğullarına şeyle dedi. Men ölünümde beni şu peygamberin caylanın madarına caylan. Menin sünklerimi onun sünklerinin yanına koyun. Çünkü onun Beytel'deki kurvallık sıpası barıdı ve Samariya'nın galalarındaki ehli secdegâkler barıdı Rabbin tavşırı boyunca kıyırıp çar eden dağıtlarının bari yokman amala aşar. Bu vakadan sonra hem Yerobgam özünün pis işlerinden el çekmedi. Ol yine de secdegâklerde ehli halkların arasından ruhaniler verildi. Ruhani bulmağı islek bildirilerin bağırını ruhaniliğe verildi. Bu günah iş Yerobgam'ın netillerinin yeryüzünün tutuşluğuna yok bulmağına getirdi.